жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сарапшылар Атыраудағы жиын Қазақстандағы жерді жеке меншікке беру мәселесінде бір нәрсені өзгерте ала ма деген сауалға жауап іздеді. 24 сәуір күні Атырауда шетел азаматтарына жерді сату мен жалға беруге қарсы митинг өтті. Түрлі дерек бойынша рұқсат етілмеген шараға 700-ден 4000-ға дейін адам қатысқан. Қала және облыс әкімдері жұрт алдына шығып наразылармен сөйлесті. Атырау облыс әкімі Нұрлан Ноғаев наразы жұрттың талаптарын ел басшылығына жеткізуге уәде еткеннен кейін жергілікті билікке 21 мамырға дейін мұрсат берген жұрт бейбіт тарасты. Өзге қалаларда мұндай белсенділік мүлде байқалған жоқ, немесе жалғыз адамдық пикетпен шектелді. Әлеуметтік желілерде жұрт Атырау тұрғындарының акциясын жаппай қолдап, кей белсенділер оны демократияға апаратын маңызды қадам деп атады. Жерді жеке меншікке берудің қарсыластары жер кодексіне тиісті түзету енгізуге қол жеткізе ала ма? Кей сарапшылар тіпті жер сатуға қарсылардың өздері жиыннан кейін ештеңе өзгермейді деп санайды. Атыраудағы жиынның барысы мен нәтижесі жайлы Азаттыққа комментарий берген Орталық Азияда демократияны дамыту қорының бас директоры саясаттанушы Толғанай Үмбітәлиева тұрғындардың жер мәселесіне қатысты бұл наразылығы билікке деген сансыз шағымдарының түпкілікті қалыптасып болғанын көрсеткен деп біледі.
Я думаю, что если бы не вопрос земли, то народ дальше продолжал бы спокойно жить. То есть протестность была бы такая молчаливая.
Саясаттанушының пікірінше, енді көп нәрсе қалған аймақтардың Атыраудың бастамасын іліп әкету қабілетіне, прокуратура, полиция, сот сияқты заң өкілдері кімнің жағына шығатынына байланысты өрбейді. Толғанай Үмбітәлиева дауды кімнің күші басым болуы шешеді деп санайды. Саясаткер әрі экономист Петр Свойк те Атыраудағы жиынға билікке деген жалпы наразылық пен Қазақстан жері үшін нақты алаңдаушылық қосылып себеп болғанын айтады. Свойк Иманғали Тасмағамбетов премьер болған тұста үкіметті жақтайтын парламенттің өзі мұндай нормаларды қабылдауға қатты қарсы шықты. Қан еске алып, қазір мұндай наразылық қоғам деңгейінде байқалып отырғанын айтады. Петр Свойк жұрттың ол түзетулерге қарсылығын биліктің жерді дәл экономикалық дағдарыс тұсында сатуды ұйғарғанына қарсылығымен байланыстырып, мұны үйдегі қалған құтқан нәрсені бала сырқаттанып қалғандықтан емес, отағасы ішіп кеткендіктен сатумен салыстырады.
Реально не подтвердилось ничего из той аргументации, которую правительство Тасмагамбетова предъявляло как обоснование продажи земли. То есть, что земля войдет в финансовый и в экономический оборот, землю можно будет закладывать и получать дешевые кредиты, неэффективных собственников земля перейдет к эффективным и будет эффективно использоваться. Не получилось вообще ничего.
Азаттықтың еркін сөз бағдарламасына қатысқан тәуелсі журналист Сергей Дуванов митингке сенбестік танытады.
Тема наиболее острая сегодня стоит. Она масса людей, не читая закон, понимая, собственно, что такое продавать землю. Там, собственно, слова нет о продаже. Более того, люди, большинство-то не знают, что землю давно уже продают. И она в продаже находится уже давным-давно. Все, что случилось, это с 10 лет аренды для иностранцев делали, по-моему, до 25. Вот единственный момент, который принципиально стоит обсуждать. Нет, все кричат, не надо продавать китайцам землю. То есть это, во-первых, некомпетентность протестующих, они не понимают, чего хотят.
Жерді жеке меншікке сатып, шетелдіктерге ұзақ мерзімді жалға беру керек деген ойын ашық айтып жүргендердің бірі экономикалық шолушы Денис Кривошеев қарсылық білдіргендерді түсінетінін, бірақ олардың бұл әрекетін құптамайтынын айтады.
Я понимаю, насколько сакрально значение земли для казахов. В первую очередь, частная собственность на землю обеспечивает, ну, в большинстве случаев, при правильном контроле, надлежащее ее использование. А то, что произошло в Атырау, это общее недовольство. Ведь посмотрите, кто больше всего выступает за это, за все. Те, кто в жизни на земле не работал.
Экономикалық шолушы жер жетпейді, Қазақстан азаматына жерді меншікке алу өте қиын деген әңгімелердің бәрі бос сөз. Бірақ жұрттың бәрі 10 сотық жерді қала аумағынан алғысы келеді. Ешкім алысқа барғысы келмейді дейді.
Да, она в труднодоступных бывает местах. Ну, извините, прерии США тоже труднодоступные места. И у нас такая большая территория, что любое, что дальше 20 километров от Алматы, можно считать труднодоступным. Это отношение крайне странное у людей. Они пытаются подменить патриотизм.
Дид Денис Кривошеев. Белсенділер билікке 21 мамырға дейін мұрсат берді, бірақ бұл мерзімге дейін бірдеңені өзгерту мүмкін бе? Ақтөбелік саясаткер, философия ғылымы докторы Әзімбай Асаров принциптік тұрғыда ештеңе өзгермейді деп санайды. Орталық Азияда демократияны дамыту қорының бас директоры Толғанай Үмбітәлиева Атырау оқиғасынан кейін проблеманы келіссөз арқылы талқылау ең қисынды қадам болар еді деп санайды. Ол жерді жеке меншікке беру туралы референдум өткізуге үзілді-кесілді қарсы.
Это такой вопрос, что власть не имеет права сама принимать такие решения. Это решение должны принимать вместе с обществом. Я думаю, что здесь надо как раз идти на диалог. У нас есть депутаты, у нас есть партии, у нас есть гражданские активисты, НПО. Есть огромное количество субъектов, с которыми можно вести переговоры. А я против референдума, потому что это очередная уловка власти будет. Мы знаем, в руках подсчет голосов, механизм проведения, все находится в руках у власти. Они сделают так, как они им нужно.
Дит Толғанай Үмбеталиева, Ақтөбе қалалық мәслихатының бұрынғы депутаты Андрей Кудеев Қазақстанда жекеменшік құқығы жалпы құқықтың ажырамас бөлігі болуы тиіс деп санайды. Бірақ жерді дұрыс пайдаланбайтын меншік иелерін жерден табиғи жолмен ығыстыратын шаралар да болуы тиіс.
У нас сейчас нет нормального рынка земли. Вот, например, вот по Актюбинской области могу сказать, вокруг везде степь, все свободно, пустое. Но свободной земли нет. Если вы обратитесь, свободной земли нет. Все давным-давно как бы за кем-то числится. И оно за этим кем-то числится, может числиться 10-20 лет, но так и стоять никак не используем. А те, кто хотят заниматься бизнесом, они не могут получить земли. Должен быть такой мотиватор, как, например, налоги. То есть не используешь землю по назначению, для которой брал, плати налоги. Еще дальше не используешь, еще увеличивается налог. После этого у нас в Казахстане появится очень много свободные для продажи земли.
Ал Денис Кривошеев мәселе жердің кімге бұйыратында емес, оны қалай пайдаланатында дейді. Оны Қазақстанда жерді қалай пайдаланып жатқаны қынжылтады.
Просто давайте возьмем один город, наш Алма-Ата, пригород Алматы. Вот посмотрите на срач, посмотрите, как загажена земля. Посмотрите, сколько мусора везде выкинуто. И это там, где земля поделена, где она является ценностью, она превращается в свалку.
Дит Денис Кривошеев, азаттық сұхбаттасқан сарапшылардың бәрі дерлік мұндай мәселелерді билік жалғыз шешпеуі тиіс. Проблеманы мүдделі тараптардың бәрінің қатысуымен мұқият талқылау керек деген пікірді қостайды. Ал билік Атыраудағы жиынға қатысты реакция танытып үлгерді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, тұрғындардың рұқсат етілмеген жиын өткізу фактісіне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.